Selamat mendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva. Kongres baru Amerika bersidang Selasa ini dengan Partai Republik mengendalikan DPR dan Senat, sementara kaum konservatif ini bertekad membatalkan beberapa kebijakan Presiden Barack Obama. Partai oposisi memulai sesi legislatif 2 tahun yang baru dengan angka terkuat dalam beberapa tahun setelah menyapu bersih kemenangan pada pemilu SLA November lalu. Partai Republik memegang 246 dari 435 kursi DPR, mayoritas terbesar partai itu dalam 70 tahun, dan juga menduduki 55 dari 100 kursi di Senat. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell berbicara dalam acara CNN hari Minggu mengatakan tugas besar pertama Senat adalah menyetujui pipa minyak Keystone. Para pendukung mengatakan pipa minyak itu akan menciptakan lapangan kerja dan menjurus pada kemandirian energi bagi Amerika. Namun kalangan Demokrat yang menentangnya menyebut bahwa pembukaan pipa minyak itu mengundang bencana lingkungan dan bahwa semua atau sebagian besar pekerjaan itu hanya bersifat sementara. Sebuah kelompok pemantau menyatakan keprihatinan hari Selasa bahwa kehadiran militer Sri Lanka di bekas zona perang di utara dapat menurunkan jumlah pemilih dalam pemilu presiden hari Kamis lusa. Pusat Pemantauan Kekerasan Pemilu menyuarakan kekhawatiran tentang dampak buruk pengerahan pasukan keamanan terhadap pemungutan suara, khususnya di wilayah utara. Militer Sri Lanka telah dituduh mengintimidasi pemilih oposisi dalam pemilu sebelumnya dan berkampanye untuk Presiden Mahinda Rajapaksa. Ia telah memenangkan 2 pemilu sebelumnya dengan popularitas mengakhiri perang saudara 25 tahun setelah militer mengalahkan pemberontak macan Tamil yang ingin mendirikan sebuah negara Tamil di utara dan timur pulau itu. Etnis Tamil tergolong minoritas di Sri Lanka secara keseluruhan, tetapi mayoritas di bekas zona perang di utara. Rajapaksa dan calon oposisi Maritrapila Sirisena berasal dari etnis mayoritas Sinhala. Rajapaksa menghadapi tantangan pemilu terbesar dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Sirisena, mantan Menteri Kesehatannya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mendengar, para pelayat Selasa ini kembali ke lokasi injak-menginjak pada malam tahun baru di Shanghai, menandai hari ketujuh sejak tragedi itu pada puncak berkabung rakyat Tiongkok. Petugas resmi dari pemerintah mendampingi keluarga 36 korban yang terinjak di lokasi itu, di mana sekelompok kecil masing-masing diizinkan berdiam sejenak sebelum dikawal pergi. Beberapa pengunjung meraung dan meratap dalam kesedihan atau melawan ketika dibawa pergi. Beberapa anggota keluarga mengeluh bahwa pemerintah tidak responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kejadian minggu lalu itu, yang berlangsung sesaat sebelum tengah malam di daerah tepi laut yang populer di pusat kota Shanghai. Saksi mata mengatakan injak-menginjak terjadi ketika orang berdesak-desakan untuk mengambil uang palsu yang dilemparkan dari jendela di lantai 3. Tim SAR Indonesia menarik 2 mayat korban kecelakaan Air Asia dari Laut Jawa hari Selasa, sementara tim penyelam lambat laun membuat kemajuan dalam cuaca yang tidak mendukung. 39 mayat dari 162 orang di dalam pesawat dengan nomor penerbangan 8501 itu ditemukan setelah pencarian selama 10 hari di lepas pantai Kalimantan Tengah. Pesawat Airbus A320 bermesin ganda itu hilang dari radar tanpa panggilan darurat setengah jam atau setengah perjalanan yang seharusnya 2 jam dari Surabaya ke Singapura pada 28 Desember. Kepala Basarnas Indonesia Sulistyo mengatakan wilayah pencairan diperluas karena arus keluar dan laut berombak memungkinkan membawa puing-puing pesawat jauh dari lokasi kecelakaan.
Tim penyelam termasuk di dalamnya tim dari Rusia belum bisa melakukan penyelaman baru 2 propor yang bisa masuk ke bawah. Kemudian karena kecepatan arusnya kuat, maka sampai sekarang.
Namun menurut Basarnas, meski arus kuat dan laut berombak, pencarian badan pesawat dan kotak hitam atau perekam data penerbangan akan terus dilanjutkan. Pengadilan militer Israel telah menghukum seorang militan Hamas 3 masa penjara seumur hidup terkait pembunuhan 3 remaja Israel. Pengadilan itu juga memerintahkan Husam Hasan Kawasami membayar ganti rugi $63,000 kepada masing-masing keluarga korban pada sidang hari Selasa di dekat kota Ramallah, tepi barat. Kawasami dinyatakan bersalah pekan lalu karena mengatur dan membiayai penculikan 3 remaja Israel itu pada bulan Juni di dekat kota Hebron, tepi barat. Para remaja itu sedang mencari tumpangan pada waktu itu ketika kemudian hilang dan ditemukan tewas. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA, saya Fomas Reva.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.